Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها أولئك في ضلال بعيد صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Elif, Lam, Ra. Ky është libër. Ne ta shpallëm ty që me urdhrin e Zotit ti nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë, ti nxjerrësh prej errësirës në rrugë të fuqiplotit, të falënderuarit. Të Allahut, i të cilit është gjithçka në qiej e çka në tokë, është mjerim për mohuesit për dënimin e ashpër që i pret. Ata që i japin përparësi jetës së kësaj bote ndaj botës tjetër, pengojnë nga rruga e Allahut dhe kërkojnë shtrembërimin e saj. Të tillët qartas janë në humbje.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miserdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe, si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se veprimet dhe masat e marra për sigurimin e vaksinës kundër virusit korona janë diçka për të krenuar. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Zoti Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, ditën e hënë theksoi: veprimet e ndërmarra deri më tani për të siguruar vaksinën kundër virusit korona në rrethana të vështira të imponuara ndaj Iranit janë veprime me të cilat mund të krenohemi. Presidenti Rouhani pasi pranoi raportin e organeve përkatëse në lidhje me veprimet e ndërmarra për të siguruar vaksinën e sigurt kundër virusit korona nga Rusia, Kina dhe India, ka vlerësuar lart përpjekjet e bëra në këtë drejtim. Presidenti iranian gjithashtu ka theksuar vazhdimin e punës së Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe sidomos të ambasadorëve të Iranit në këto vende, si dhe të Bankës Qendrore dhe organeve të tjera për sigurimin e burimeve valutore të nevojshme për blerjen e vaksinës sigurt të jashtme. Mëtej në fjalën e ti, presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka thënë: ne kemi arritur që edhe në rrethana dhe kushtet e vështira të luftës ekonomike të imponuar nga armiku, të shënojmë progres të rëndësishëm edhe në fushën e hunumtimit dhe prodhimit të vaksinës iraniane, edhe në fushën e sigurimit dhe blerjes së vaksinës nga vendet e tjera në sasi të nevojshme për vendin. Prandaj është e domosdoshme që qytetarët në bazë të dokumentit kombëtar të miratuar të njoftohen në detaje në lidhje me procesin e vaksinimit kundër virusit COVID-19. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit ka theksuar se Perëndimi ka deponuar vaksinën kundër virusit korona në një sasi 3 herë më shumë se sa që ka nevojë. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Zoti Muhammed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Iranit, ditën e hënë në një konferencë me titull Versioni i Koronas në Teheran, duke thënë se ka rëndësi të madhe drejtësia në shpërndarjen e vaksinës dhe krijimi i rasteve të barabarta për vendet e pasura të varfra, deklaroi: nuk është e drejtë të deponohet vaksina kundër virusit korona në disa vende të caktuara. Perëndimi ka deponuar vaksinën kundër virusit korona në sasi 3 herë më shumë se sa që ka nevojë. Të gjitha vendet e botës duhet të jenë të njëjtë në këtë dhimbje të përbashkët, sepse nëse një vend është i pasigurt, e gjithë bota do të bëhet e pasigurt. Nuk duhet të blejmë siguri për vete me çmimin e prishjes së sigurisë të tjerëve, dhe nuk bën që duke ushtruar presionit të tjerët të ndërtohet një e ardhme për vete. Ata të cilët nuk kanë lejuar transferimin e mjeteve financiare të Iranit për të blerë vaksinat, nuk kanë marrë kurfar mësimi nga pandemia e koronavirusit. Edhe fuqit më të mëdha propaganduese dhe shkencore të botës janë të paafta për ballë këtij virusi, dhe Amerika ka pësuar humbjen më të madhe dhe ka shënuar numrin më të lartë të rasteve të infektuara dhe vdekjeve të shkaktuara nga virusi COVID-19, përfundoi ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Muhammed Javad Zarif. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka theksuar se Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike duhet të deklarohet në kuadër të çështjeve teknike e të paanshme në mënyrë që të ruhen marrëdhëniet e saj me Iranin. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, ditën e hënë në konferencën për shtyp në lidhje me deklaratat e fundit të Rafael Grossit, drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, deklaroi: çështjet e mbikëqyrjes së aktiviteteve atomike të Iranit janë teknike, dhe Irani në kuadër të marrëveshjes për siguri ka dhënë qasjen e nevojshme për inspektorët e agjencisë. Khatibzadeh gjithashtu, në lidhje me ndërtimin e mundshëm të korridorit hekurudhor mes regjimit sionist, Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, me qëllim të uljes së rëndësisë së ngushticës së Hormuzit, theksoi: regjimi sionist ndoshta dëshiron të keqpërdor çdo rast të mundshëm, por ky regjim ndodhet në nivelin më të ulët të legitimitetit. Zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit, në lidhje me sulmet kundër anijeve tregtare të Iranit dhe gjasave për implikimin e regjimit sionist në këto veprime destruktive, theksoi: çdo herë kur rajoni dëshironte të shijonte qetësinë dhe stabilitetin, regjimi sionist ka bërë veprime destruktive për të prishur sigurinë e rajonit, sepse ky regjim jetën dhe vdekjen e vetë e shikon në luftra, kriza dhe pasiguri. Khatibzadeh gjithashtu ka theksuar se mirëpresim çfarëdo lloj iniciative që rezulton me reduktimin e dhimbjeve të popullit të Sirisë dhe në vendosjen e paqes dhe rindërtimit të këtij vendi, dhe shtoi se procesi i negociatave të Astanas ka qenë procesi më i suksesshëm në lidhje me krizën e Sirisë. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, General Major Hussein Salami, të hënën në mëngjes më 15 mars, mori pjesë në një ceremoni për dorëzimin e pajisjeve të reja balistike në flotën detare të Gardës Revolucionare të Iranit. Në të njëjtën kohë, flota detare e Gardës Revolucionare mori pajisje të reja për luftë elektronike. Gjithashtu, forca detare e Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit ka zbuluar një bazë të re raketash strategjike në një vend të pazbuluar, i cili mban lloje të ndryshme të raketave të përparuara balistike dhe kruiz. Gjatë ceremonisë, flota detare e Gardës Revolucionare të Iranit shfaqi lloje të ndryshme të sistemeve moderne të raketave kruiz dhe balistike me rreze të ndryshme veprimi. Forcat e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike gjithashtu morën në dorëzim pajisje dhe sisteme të reja raketore, duke krijuar aftësi të reja operacionale. Pajisjet e reja do të rrisin shumë diapazonin dhe fuqin shkatëruese të njësive luftarake të Gardës Revolucionare të Iranit. Të gjitha fuqit arrogante dhe të liga të botës janë bashkuar gjatë 4 dekadave të fundit për të mposhtur revolucionin islamik të madh dhe frymëzues të Iranit, por ata morën vetëm humbje, shpenzime dhe zhgënjim, tha komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike në këtë ceremoni. Nga këndvështrimi i generalit Hussein Salami, ekzistojnë tre faktorë të rëndësishëm që sigurojnë pathyeshmërinë e Iranit Islamik në fazën e konfrontimit me armikun: udhëheqja larkpamëse, e guximshme dhe e zgjuar, një popull i informuar dhe i sigurt në udhëheqjen e tij, dhe forcat armatosura të fortifikuara. General Hussein Salami theksoi se Marina e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike është një shtyllë e rëndësishme mbrojtëse e Iranit Islamik. Në kontekstin ku kriza politike vazhdon të rëndojnë mbi Libanin, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov priti këtë të hënë më 15 mars në Moskë një delegacion politik të dërguar nga Hezbollahu libanez si pjesë e përpjekjeve të Moskës për të zgjidhur krizën politike në Liban. Temat e bisedimeve midis Lavrov dhe delegacionit të Hezbollahut të udhëhequr nga Mohamed Rad, udhëheqësi i blokut parlamentar të rezistencës, nuk janë njoftuar zyrtarisht. Ne diskutuam mënyrat për të ruajtur stabilitetin në Liban dhe për të forcuar sukseset e arritura përmes luftës kundër terrorizmit në Siri dhe Liban, tha Mohamed Rad, sipas deklaratave të raportuara nga kanali televiziv libanez Al Menar. Takimi ishte miqësor dhe i sinqert dhe ne diskutuam situatën në Liban dhe në rajon, shtoi Mohamed Rad. Rusia ka filluar një sër përpjekjesh për të zgjidhur krizën politike në Liban të shkaktuar nga vakumi i pushtetit në këtë vend. Duke pranuar aftësinë raketore të Hezbollahut, komandanti i frontit të brendshëm të ushtrisë izraelite tha se në rast të një betaje të mundshme në të ardhmen, rreth 2000 raketa do të hidheshin çdo ditë në drejtim të Izraelit. Pas ministrit izraelit të luftës, Auri Gordin, komandanti i frontit të brendshëm të ushtrisë izraelite, gjithashtu pranoi fuqinë raketore të lëvizjes së rezistencës libaneze Hezbollah. Duke folur në konferencën vjetore të gazetës në gjuhën ebraike Al-Bashwa në Jeruzalemin e okupuar ditën e sotme, Auri Gordin tha se nëse do të kishte një luftë me Hezbollah në të ardhmen, 2000 raketa do të hidheshin në drejtim të Izraelit çdo ditë. Sipas gazetës Jerusalem Post, ai tha se shkrepja e atij vëllimit të raketave do të sfidonte aftësitë ushtarake dhe civile të Izraelit, duke shtuar se Hezbollah tani ka një arsenal prej rreth 150.000 raketa dhe me to mund të sulmoj të gjitha territoret e okupuara palestineze dhe infrastrukturat vitale të regjimit të Izraelit. Ministria e Jashtme e Sirisë tha në një deklaratë se qeveritë evropiane me mbështetjen e grupeve terroriste janë bashkëpunëtore në vrasjen e sirianëve të pafajshëm gjatë 10 viteve të fundit. Sipas Agjencisë së Lajmeve IRIB, në një deklaratë të hënën, Ministria e Jashtme Siriane fajsoi fuqimisht Bashkimin Evropian për marrjen e vendimeve me një qasje të terrorizmit ekonomik. Deklarata tha se Bashkimi Evropian së bashku me disa shtete perëndimore i ka shkaktuar vuajtje të padurueshme popullit sirian duke vendosur sanksionet më të ashpra. Ministria e Jashtme e Sirisë ka deklaruar se përsa kohë që Bashkimi Evropian të vazhdoj të pushtohet nga idetë dhe planet e ti të dështuara koloniale, a i kur nuk do të ketë të drejtën të jetë avokat i popullit sirian dhe nuk do të jetë në gjendje të luajë një rol konstruktiv për zgjidhjen e krizës siriane. Gjithashtu, Ministria e Jashtme e Sirisë tha se takimet e Bashkimit Evropian mbi krizën në Siri janë bërë një justifikim për mbledhjen e armiqve të popullit sirian dhe të veglave të tyre terroriste. Ushtria jemenase vazhdon operacionet e saj çlirimtare në provincën strategjike Marib. Pjesët kryesore të provincës, duke përfshirë edhe digën Marib, tani janë në duart e forcave të armatosura të Jemenit, që janë duke u mbështetur edhe nga fiset lokale. Ekspertët ushtarak thonë se ushtria jemenase po e mban zjarrin e luftës jashtë qytetit për të ruajtur jetën e civilëve dhe infrastrukturën, megjithatë betejat vazhdojnë rreth qytetit dhe shumë terroristë po tërhiqen. Jemeni po i afrohet vitit të 7 të luftës dhe rrethimit të vendosur nga koalicioni agresor i udhëhequr nga Arabia Saudite. Luftë që ka lënë të vdekur 10 mijëra civil, përfshi gra dhe fëmijë. Arabia Saudite është në prag të humbjes së bastionit të fundit të saj në Jemenin Verior, për shkak të paaftësisë së grupeve terroriste për të përballur me ushtrinë jemenase, të mbështetur nga fiset jemenase, të cilat mezi presin pastrimin e qytetit nga terroristët. Lëvizja palestineze e rezistencës Hamas dhe Organizata e Bashkëpunimit Islamik kanë kritikuar Kosovën për hapjen e ambasadës së saj në Jeruzalemin e pushtuar. Në një njoftim për shtyp të hënën, zëdhënësi i lëvizjes Hamas, Hazem Kasem, tha se vendimi i Kosovës ishte në shkelje të plot të rezolutave ndërkombëtare dhe konsideratave humanitare, njoftoi qendra palestineze për informim. Vendimi i Kosovës, një shtet i njohur pjesërisht dhe një territor i diskutueshëm në Evropën juglindore, tregoi një paragjykim të qartë në favor të Izraelit, tha zëdhënësi i Hamasit, Hazem Kasem. Ky zyrtar i Hamasit tha se Kosova ishte inkurajuar të merrte një vendim të tillë pas normalizimit të marrëdhënieve midis Izraelit dhe disa vendeve arabe, duke përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahrenin. Kasem gjithashtu theksoi se Jeruzalemi i pushtuar do të mbetet palestinez dhe identiteti i tij arab dhe islamik nuk do të fshihet kurrë. Në një deklaratë të hënën, sekretariati i përgjithshëm i Organizatës së Bashkëpunimit Islamik dënoi Kosovën dhe Republikën Çeke për hapjen e misioneve të tyre diplomatike në Jeruzalemin e pushtuar. Njoftoi Agjencia Zyrtare Palestineze e Lajmeve Wafa. Ky akt i palishëm shkel ligjin ndërkombëtar dhe të gjitha rezolutat për kacet të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, veçanërisht rezolutën 478 të Këshillit të Sigurimit, e cila ndalon krijimin e misioneve diplomatike në qytetin e okupuar të Jeruzalemit, thuhet në një deklarat të sekretariatit të përgjithshëm të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin e vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E jani me ne në Iran. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Miq të nderuar, në edicionet e kaluara filluam udhëtimin në provincën e Hormuzganit, që ndodhet në jug të Iranit dhe u njohëm me disa pjesë të kësaj province. Në këtë edicion do të vazhdojmë udhëtimin në këtë provincë të bukur duke vizituar ishullin Kish, perlën e gjirit persik. Na ndiqni në vazhdim. Kish është një ishull në formën e vezës me një sipërfaqe prej 91 km katror dhe shtrihet në pjesën qendrore dhe veriore të gjirit persik. Gjatësia e këtij ishulli është rreth 15 km në boshtin Lindje Perëndim, kurse gjerësia e këtij ishulli është rreth 8 km në boshtin Veri Jug. Lartësia mbidetare e pikës më të lartë të këtij ishulli është 45 metra dhe ndodhet rreth 45 km në brigjet jugore të Iranit. Kish është një prej ishujve më të rëndësishëm të Iranit në gjirin persik dhe luan një rol shumë të dalluar në tregtin e Iranit me botën. Ky ishull i lashtë gjatë baticave dhe zbaticave të veta historike për shkak të rëndësisë lundrimit dhe peshkimit të guackave, gjithashtu ka pasur një kredibilitet të lartë. Edhe pse kushtet klimatike të ishullit Kish nga aspekti i kategorizimit klimatik hyn në grupin e zonave shkretinore, mirë po për shkak të fqinjësisë me ujrat e gjirit persik, klima e këtij ishulli ka lagështi relativisht të madhe. Shkalla mesatare temperaturës së ishullit Kish në asnjë muaj gjatë vitit nuk është më ulët se 18 gradë Celsius dhe kjo krijon rastin më të mirë për turistët që kërkojnë një zonë me rreze të përhershme dielli. Ishulli Kish në gjysmën e parë të vitit të kalendarit iranian ka klim të nxehtë dhe me lagështi të madhe, kurse në gjysmën e dytë të vitit të kalendarit iranian ka klim të freskët dhe të përshtatshme. Ishulli Kish është platforme koraleve dhe ky ishull është bërë i banuar që nga 2000 vite para erës së re dhe akoma ekzistojnë monumente dhe objekte antike të atyre periudhave. Ky ishull Me kulturë dhe histori të lashtë, edhe në periudhat e lashta ka qenë një prej qendrave të rëndësishme ekonomike dhe tregtare të rajonit dhe që nga 3000 vite më parë është përmendur në burimet gjeografike dhe historike me emra të ndryshëm si Kamtina, Arian, Qes dhe me shumë emra të tjerë. Marco Polo, udhëpërshkruesi i njohur perëndimor, në udhëpërshkrimin e tij, aty ku është mahnitur duke parë varset me perla dhe ingji të bashkëshorteve të perandorit të Kinës, ka shkruar se këto perla kanë ardhur nga ishulli Kish i Iranit. Poeti i madh iranian Sa'di Shirazi në shekullin e 7 Hijri Kameri, gjithashtu në veprën e tij të famshme Golestani, ka folur për ishullin Kish dhe fjalët e tij tregojnë madhërinë, zhvillimin dhe kredibilitetin tregtar të ishullit Kish në atë kohë. Në veprat e vjetra gjithashtu flitet për pallatet madhështore, kopshtet e bukura dhe për mënyrën e pashembullt të shpërndarjes së ujit dhe ekzistencën e një numri të konsiderueshëm të banorëve që kryesisht merreshin me tregti në këtë ishull. Vlen të theksohet se ishulli Kish, duke marrë parasysh kapacitetet rajonale, kapacitetet ekzekutive dhe mbështetjet popullore, është zona e parë e lirë tregtare, industriale dhe turistike e Iranit. Sipas planit gjithëpërfshirës të këtij ishulli, 55% e tokave të tij janë ndarë për sektorin e turizmit, 10 deri në 15% e tokave janë ndarë për industrinë dhe 15 deri në 20% e tokave të këtij ishulli janë ndarë për sektorin e tregtisë, kurse një pjesë tjetër është lënë e lirë për zhvillimin e ardhshëm. Ishulli Kish, për shkak të pozitës së veçantë gjeografike dhe për arsye se ndodhet në korridorin e rrugëve tregtare dhe të transportit ndërkombëtar, gëzon kushte të përshtatshme për zhvillimin e veprimtarive tregtare dhe pikërisht këto kushte potenciale i kanë bërë të domosdoshme edhe veprimtarinë e shërbimeve shoqërore në fusha të ndryshme. Këto karakteristika duke shtuar edhe zonat turistike dhe kushtet klimatike të kësaj perle të gjirit persik e bëjnë shumë të rëndësishme vizitën në ishullin Kish. Për këtë arsye, zona e lirë e ishullit Kish, duke marrë parasysh gjerësinë e vogël në krahasim me pjesën tjetër të territorit të Iranit, ka regjistruar të ardhurat më të larta vjetore për kok banori nga turizmi huaj në Iran gjatë programit të parë për zhvillim dhe ka treguar se me zona turistike të lloj-llojshme, duke ruajtur vlerat shoqërore dhe kulturore të shoqërisë islame të Iranit, me tërheqjen e qindra mijëra turistëve të huaj dhe iranian, të bëhet një burim i rëndësishëm për sigurimin e të ardhurave valutore dhe të luajë një rol të madh në zhvillimin ekonomik dhe në prezantimin e Iranit për popujt e vendeve të tjera.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Shumë llojshmëria e bregdetit, thjelltësia e ujit, koralet, peshqit, ngjyra të akuariumit dhe natyra e bukur e ishullit Kish ma gjepsin çdo vizitor të huaj. Brigjet e këtij ishulli në Verilindje janë të rrafshta dhe të gjëra, të cilat me mbulesën e rërës së bardh koralore kanë krijuar një prej plazheve më të bukura të botës. Në zonat veri perëndimore dhe jugore të ishullit Kish, përballemi me natyrë të ndryshme dhe me brigje shkëmbore. Në këtë ishull të bukur, nga njëra anë mund të shihet deti me val të trazuara dhe nga ana tjetër deti me ujë të qetë dhe pa val njëkohësisht. Në përgjithësi, ishulli Kish, sipas ekspertëve të ambientalizmit, është një prej zonave shumë të ralla të botës ku mund të shikohen në një vend pamjet e bukura të natyrës. Një prej zonave turistike të ishullit Kish që më shumë të rejë vëmendjen e të interesuarve për monumentet historike dhe antike është qyteti antik Harire, që ndodhet në veri të ishullit dhe që ju përket shekullit të 8 Hijri Kameri. Objektet historike të qytetit Harire e kalojnë njeriun më tan perdeve të kohës dhe e çojnë atë në thellësitë e historisë në mënyrë që të njihet me kulturën dhe civilizimin e banorëve të këtij ishulli koralor. Qyteti Harire, 800 vite më parë, ishte sulmuar ushtarakisht dhe objektet historike që kanë mbetur nga ajo periudhë janë gërmadhat e qerpiçve, pllakave prej gipsi dhe gurve koralor, të cilat në atë kohë kanë qenë qendra tregtare, shtëpi të tregtarëve të pasur dhe të banorëve të këtij qyteti. Udhëpërshkruesit të cilët në atë kohë e kanë vizituar qytetin Harire, atë e kanë përshkruar si një qytet me pallate 7 katësh dhe me kopshte të bukura. Jaghut Hamavi, në veprën e tij Mu'jemul Buldan, shkruan se qyteti është ndërtuar në ishullin Kish, është shumë i bukur dhe është i rrethuar me pallate të larta dhe me kopshte të hapura e të bukura dhe anijet që qarkullojnë me sindiz dhe gjirit persik ndalen atë qytet. Atje ekzistojnë disa rezervuar të mëdhenj për depozitimin e ujit të shiut dhe 5 tregje të zhvilluara. Gërmadhat e qytetit Harire na kujtojnë madhështinë dhe zhvillimin ekonomik të ishullit Kish gjatë periudhës së lulëzimit dhe duke marrë parasysh materialet ndërtimore dhe stilin arkitekturës së objekteve, ka shumë gjasa që ato i përkasin objekteve historike në fund të periudhës së dinastisë Sasanite dhe në fillim të periudhës islame. Në afërsi të brigjeve vërehen objekte dhe gjurmë të skelës dhe portit të qytetit Harire, në po atë formën e parë që nëpërmjet disa korridoreve dhe grykave dhe shkallëve lidhet me detin. Aktualisht ekziston mundësia për ndërtimin e portit për arsye se skela dhe porti i qytetit Harire me po atë formë të vjetër me kanale hyrëse dhe dalëse të veçanta e ka ruajtur formën e vet të parë. Mirë po për shkak të erozionit të madh fizik dhe kimik, gurët gëlqëror dhe koralor që janë përdorur në objektin e portit janë shkatëruar deri në një masë të madhe. Për gjatë gjithë zonës antike të qytetit Kish, gjatë gërmimeve arkeologjike janë gjetur enë prej dheu të shumta dhe të lloj-llojshme që i përkasin shekujve 4 deri në 7 Hijri Kameri. Më të zakonshmet prej tyre janë pjesë të enëve prej dheu dhe ngjyrë të gjelbër të mbyllur ose të çelur, të cilat janë bërë të zakonshme nga periudha e dinastisë Safavite. Këto enë prej dheu janë të zbukuruara me figura dragonjsh, peshqish dhe lulesh. Për krah këtyre objekteve historike, pema e gjelbër është një zonë shumë e bukur që hyrja dhe dalja e saj janë ndërtuar prej druri dhe llojet e kasolleve shumë të bukura në ambientin e gjelbëruar dhe të bukur udhuron vizitorëve qetësinë dhe heshtjen e fshatit. Një prej objekteve historike të ishullit Kish është pallati i Sheikh Al-Ali, sheikh dhe guvernator i ishullit Kish, i cili ndodhet pranë detit. Stili arkitekturës së këtij objekti është tradicional dhe ka vlerë dhe rëndësi të madhe. Siç duket, ky objekt i përket periudhës së dinastisë Kaxaride dhe mbi dhomat të objektit janë ndërtuar oxhaqe për qarkullimin e erës sipas stilit tradicional të veçantë të rajoneve të jugut të Iranit. Miq të nderuar, është me rëndësi ta dini se banorët lokal të ishullit Kish flasin gjuhën arabe dhe ato persiane. Për shkak të lidhjeve të vjetra dhe të gjëra të popullatës së Gjirit Persik dhe ishullit Kish me vendet arabe në brigjet jugore të Gjirit Persik, Indis dhe brigjeve të Afrikës, si dhe me lindjen në të folurën e banorëve lokal të brigjeve dhe ishujve të Gjirit Persik, vërehen edhe fjalë arabe, indiane, zangbari, etiopiane dhe të gjuhëve të tjera afrikane. Shumica e popullatës e ishullit Kish i përkasin fes islame dhe janë njerëz shumë të dashur dhe mikpritës dhe bujarë. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru të gjofshim. Çështja e Palestinës së pushtuar ka qenë sërish në qendër të vëmendjes së liderit suprem të Iranit dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Pikpamjet e liderit suprem. Treguesit e zgjidhjes së çështjes palestineze nga perspektiva e liderit suprem të revolucionit islamik. Qendra për kërkime të aplikuara jashtë vendit ka realizuar një projekt kërkimor me titull Treguesit e zgjidhjes së problemit palestinez nga perspektiva e liderit suprem të revolucionit. Në këtë plan, thuhet se Republika Islamike e Iranit në përgjigje të zgjidhjes së problemit palestinez ka propozuar dy tregues njëkohësisht dhe plotësues, mbajtjen e referendumit dhe vazhdimin e rezistencës. Në këtë program do të shqyrtojmë propozimin e referendumit dhe në programin tjetër ai i rezistencës. Për të zgjidhur çështjen palestineze, Republika Islamike e Iranit jo vetëm që është përqendruar në një zgjidhje në formën e rezistencës, por gjithashtu i është qasur një propozimi politiko-ligjor, propozimi i referendumit ose plani demokratik i Republikës Islamike të Iranit për të zgjidhur çështjen palestineze u propozua së pari nga lideri suprem i revolucionit islamik në 20 tetor të vitit 2000 dhe u regjistrua në pranverën e vitit 2000 me kërkesë të liderit suprem dhe nga Asambleja Konsultative Islamike dhe Ministria e Punëve të Jashtme. Lideri suprem i revolucionit islamik beson se tokat islamike janë uzurpuar dhe pushtuar dhe se zgjidhja e vetme e krizës dhe çështjes së Palestinës është rezistenca dhe përballja, sepse regjimi që tani është i pranishëm në territoret e okupuara kupton vetëm gjuhën e forcës. Prandaj në hapat e parë nuk është e mundur të flitet për këtë çështje nga një bazë ligjore dhe njerëzore. Ashtu si në dekadat e fundit, historia ka treguar se ky regjim nuk i përmbahet asnjë baze ligjore, ndërkombëtare, morale ose humanitare, dhe se rezistenca është e vetmja gjuhë që ky regjim e kupton. Sidoqoftë, pavarësisht se Irani beson në rezistencë dhe luftë, ai gjithashtu kujdeset për demokracinë dhe për votën e popullit dhe beson se në fund të fundit do të jetë vetë populli palestinez i feve të ndryshme të islamit, krishterimit dhe hebraizmit, ai që do të përcaktojë fatin e vet. Irani si vend me demokraci nuk sheh ndonjë kontradikt midis mendimit original të liderit suprem dhe planit të referendumit. Komponentët e këtij plani përfshin 4 faza kryesore. Së pari, ushtrimi të drejtës së refugjatëve palestinez për t'u kthyer në tokën e tyre am. Së dyti, mbajtja e një referendumi kombëtar të popullit palestinez, i cili jetoi në Palestinë para deklaratës së Balfurit, përfshir ndjekësit e të gjitha feve për të përcaktuar fatin dhe llojin e sistemit politik. Së treti, formimi i sistemit politik të dëshiruar nga shumica e popullit palestinez, vendimarrja për statusin e banorëve jo palestinez, duhet të përcaktohet nga një sistem politik i zgjedhur nga shumica. Në fakt, Irani ka propozuar një zgjidhje të drejtë dhe plotësisht demokratike. Të gjithë palestinezët, qofshin banorët aktual, apo ata që janë dëbuar nga vendet e tjera dhe kanë mbajtur identitetin e tyre palestinez, përfshirë moslimanët, të krishterët dhe hebrejnët duhet të marrin pjesë në një referendum. Publiku duhet me kujdes dhe me besim të zgjedhë mënyrën dhe strukturën e sistemit politik të vendit dhe të gjithë palestinezët që kanë duruar vite të tëra të zhvendosjes duhet të kthehen në vendin e tyre dhe të marrin pjesë në referendumin dhe në hartimin e kushtetutës dhe të zgjedhjeve. Atëherë do të ketë paqe.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Qëllimet e Iranit në propozimin e referendumit janë të rënjosura në natyrën e revolucionit islamik dhe parullat e tij si dhe qasjet e Republikës Islamike të Iranit ndaj politikës së jashtme. Kushtetuta iraniane gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në këtë drejtim. Në nenin 152 të kushtetutës iraniane, në lidhje me këtë, thuhet, politika jashtme Republikës Islamike të Iranit bazohet në mohimin e çdo lloj hegemonie dhe dominimi, ruajtjen e pavarësisë gjithëpërfshirëse dhe integritetit territorial të vendit dhe mbrojtjen e të drejtave të të gjithë muslimanëve. Ekzistojnë edhe parime të tjera në politikën e jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Parime të tilla si mbështetja e menjëhershme për muslimanët dhe të shtypurit e botës. Neni 54 i kushtetutës gjithashtu thot: Republika Islamike e Iranit njeh mirëqenien e qenieve njerëzore dhe në të gjithë shoqërinë njerëzore si idealin e saj dhe njeh pavarësinë, lirinë dhe shtetin e të drejtës dhe drejtësinë si të drejtat e të gjithë popujve të botës. Kështu, ndërsa përmbahet plotësisht nga ndërhyrja në punët e brendshme të kombeve të tjera, ajo mbështet luftën e drejtë të shtypurve kundër arrogantëve kudo në botë, në diskutime diplomatike publike dhe në takime të organizatave ndërkombëtare, qeveritë dhe diplomatët e huaj gjithashtu kanë pyetur Iranin se çfarë propozimin specifik ka Teherani për zgjidhjen e çështjes palestineze. Në këtë aspekt, ishte nevojshme të paraqitej një plan i mirë përgatitur dhe i pranueshëm për të prezantuar në organizatat ndërkombëtare dhe negociatat bilaterale. Prandaj, bazuar në këtë nevoj, e cila gjithashtu një nevoj shumë e rëndësishme, Irani vendosi të hartoj dhe të paraqes planin e referendumit. Kjo ka çuar në një rritje të fuqisë së butë dhe prestigjit të Teheranit në forumet ndërkombëtare. Prandaj, duke thënë se Republika Islamike e Iranit gjithmonë ka pasur nevojë që gjatë këtyre viteve të ketë një plan që mund të paraqitet në një gjuhë universale dhe të kuptueshme dhe të bazuar në parimet e respektuara nga kombet, i cili i përfshin parimin e së drejtës së vetëvendosjes si rregullit të drejtës ndërkombëtare, asnjë vend nuk mund ta kundërshtojë këtë plan. Për të treguar vullnetin e tij të mirë për çështjen palestineze, Irani ka prezantuar një plan të bazuar në karakteristika demokratike që mund të zbatohet në çdo kohë dhe në çdo vend. Për shkak se ky plan është regjistruar në Sekretariatin e Kombeve të Bashkuara dhe është një dokument ndërkombëtar i regjistruar në histori dhe mund të citohet në çdo kohë. Kanani Mokadam, një ekspert i çështjeve rajonale, gjithashtu beson se plani ishte përgatitur në një kohë kur forca e rezistencës palestineze kishte arritur një fazë kur ata kishin fituar fuqinë parandaluese kundër regjimit sionist dhe ishin në gjendje të rezistonin sionistëve me veprime të ndryshme xhihadiste. Me fjalë të tjera, ky plan u propozua nga pozicioni i pushtetit, kombinimi i pushtetit politik dhe ushtarak, mbi vendosja një propozimi të referendumit dhe rezistenca. Kështu, ndërsa theksoi vazhdimi i xhihadit dhe rezistencës armatosur, një plan politiko-ligjor u propozua gjithashtu nga Irani. Lideri Suprem, duke ngritur këtë çështje, praktikisht ekspozoi një plan politik para gjykimit të botës dhe organizatave ndërkombëtare dhe rajonale. Në lidhje me këtë, Irani paraqiti planin e tij politik dhe deklaroi se zgjidhja e problemit është që palestinezët që kanë lindur në Palestinë dhe që kanë jetuar në Palestinë dhe kanë një identitet palestinez, qofshin musliman, të krishterë apo hebrejnë, duhet të kthehen në territoret e tyre dhe të përcaktojnë fatin e vet përmes referendumit. Ky plan është pjesë e një plani më të gjerë politik që ka disa aspekte. Së pari, lufta psikologjike kundër regjimit sionist. Me fjalë të tjera, regjimi sionist e di mirë se ky plan është i barabartë me shkatërimin e regjimit pushtues të Kocit dhe për këtë arsye përpiqet të akmerret kundër kësaj politike diplomatike, e cila është pranuar nga sistemi ndërkombëtar që në vetvete çon në dyshimin rreth regjimit sionist. Së dyti, është pika tjetër e cila është strategjia politike e Iranit, e cila hedh poshtë planet e bazuara në dy shtete dhe pranimin e natyrës së regjimit sionist dhe thekson politikën e Republikës Islamike, domethënë tokën e Palestinës nga deti në lum. Në fakt, çelësi i këtij plani është integriteti i tokës së Palestinës. Së treti, çështja tjetër është se ky plan është një përgjigje ndaj akuzave anti-iraniane. Shtetet e varura arabe, regjimi sionist dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë kanë përshkruar Republikën Islamike të Iranit si një vend që kërkon të krijojë tension dhe luftë në rajon dhe të ndihmojë forcat terroriste dhe grupet e rezistencës. Në arenën ndërkombëtare dhe në Kombet e Bashkuara, kjo çështje ishte gjithashtu mjeti i tyre islamofobisë. Me këtë plan referendumi, Irani provoi se beson në zgjidhjen politike që janë gjithashtu të realizueshme. Pika e fundit është se plani referendumi do të zbatohet kur për shkak të rezistencës dhe xhihadit armatosur, armiku sionist nuk i mbetet gjë tjetër veçse të mbajë një referendum dhe për këtë arsye plani referendumi dhe plani rezistencës janë plotësuese. Për këtë arsye, lideri suprem i revolucionit, ndërsa theksoi ndjekjen politike dhe diplomatike të referendumit, vitet e fundit ka theksuar edhe në armatosjen e brekut perëndimor që tregon mbështetjen tek njëri tjetri i rezistencës armatosur dhe referendumit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Bacht bazajet az an der që jeki qon co darajet Ruj e zibajet co didan der dolet be goshajet Sabr besjar be bajet pëdar pir falak ra تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی این لطافت که تو داری همه غمها به صداید چشم عاشق نتوان دوخ که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید شکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی پش نطق شکرینت چونه ینگوش بخواید اگر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibetit alejhi selam, për çështje të ndryshme. me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.